12 мільйонів доларів, два багатоквартирні житлові будинки в Сан-Франциско вартістю по кілька мільйонів доларів, помешкання в Лос-Анджелесі за 3 мільйони доларів, а ще яхта і рибальський катер, сказав Кириченко. Під час перехресного допиту адвокатами захисту Кириченко визнав, що не вважав домовленість поміж ним і Лазаренком за незаконну. Саме на таких домовленостях, сказав він, усе працювало і досі працює в Україні. Кириченко також пояснив судові, що Лазаренко ніколи не говорив йому прямо про свої домовленості з іншими політиками і підприємцями. Але Кириченко дізнався про них, коли керував коштами Лазаренка. Коли я зустрічався з ним, він завжди мав папірчик із сумою, датою і від кого, повідомив Кириченко. Якщо гроші не надходили, він брав слухавку і телефонував. Юлю, де гроші?
He always had a piece of paper with the amount, the date, and who the money was coming from, Kiriченко testified. If the money did not come, he would pick up the receiver and call, Yulia, where is the money?
Це був співробітник Центру журналістських розслідувань Сан-Франциско Джастін Кейн. А ми продовжуємо ранкову свободу повідомленням із Вашингтону, де стали відомі нові факти щодо терористичних актів 11 вересня 2001 року. Кілька днів тому Білий Дім на вимогу спеціальної комісії, що розслідує атаки 11 вересня, оприлюднив меморандум, підготовлений ЦРУ для наради у президента Буша, яка відбулася ще 6 серпня 2001 року. Назва документу – «Бін Ладен готовий завдати удару у Сполучених Штатах». Меморандум, на думку оглядачів, є прямим свідченням того, що президент Буш знав про можливі напади з боку Аль-Каїди на території Сполучених Штатів. Цей документ ставить під сумнів певні свідчення офіційних осіб діючої адміністрації. Про реакцію самого президента та інші подробиці скандалу з Вашингтона розповідає Мирослава Гонгадзе.
Великодні свята не були спокійними для президента Буша. Гості запитання журналістів застали його і на ранчо у Техасі, де він зараз перебуває. Відповідаючи на критику на свою адресу, Буш каже, що у повідомленнях спецслужб не було жодної специфічної інформації про можливі терористичні напади. Той меморандум не говорить нічого про атаки на Америку. Він говорить про зусилля, про когось, хто ненавидить Америку. Ну і що? Ми і так це знали.
About somebody who hated America. Well, we knew that.
Заявив президент Буш. Але ті, хто мав можливість читати меморандум, не зовсім погоджуються з позицією пана Буша. Колишній сенатор-демократ Боб Керрі у недільній «Нью-Йорк Таймс» пише, що тепер він переконаний, що атак 11 вересня можна було таки уникнути. Меморандум ЦРУ, каже він, поряд з іншими подав Бушу достатньо інформації, щоб діяти більш активно. Ось лише декілька цитат з меморандуму. Таємні повідомлення, отримані від уряду іноземної держави та репортажі журналістів, свідчать, Осама Бін Ладен з 1997 року хотів організувати терористичні напади на Сполучені Штати. Або дані Федерального бюро розслідувань свідчать про підозрілу діяльність у США, пов'язану з підготовкою викрадення та захоплення літаків чи іншого типу нападів, включаючи підозріле спостереження за федеральними будівлями у Нью-Йорку. Кінець цитати. Неназвані джерела в американському уряді, за повідомленням Associated Press, також зазначають, що щоденні звіти спецслужб прояснили інформацією про діяльність терористів. Більше 40 згадок про терористичне угрупування Аль-Каїда нарахували у звітах американських спецслужб за місяць до 11 вересня 2001 року. Але президент Буш наполягає.
I'm satisfied that I never saw any intelligence that indicated there was going to be an attack on America at a time and a place of an attack.
Я переконаний, що ніколи не бачив специфічних повідомлень, які б говорили про можливі напади в Америці, час та місце атак. Про відсутність у адміністрації інформації про існування загрози терористичних нападів на території США заявляла також під час своїх публічних свідчень минулого тижня і радниця президента Буша з питань національної безпеки Кондоліза Райс. Що ж на це скажуть представники спецслужб, американська громадськість дізнається вже протягом найближчих днів. Саме ці свідчення перед комісією, яка розслідує причини атак 11 вересня, заплановані на вівторок та середу. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон. У ранковій свободі час здоров'я.
Весняна пора – пора різких і тривалих перепадів атмосферного тиску та температури повітря. Це та пора, коли найчастіше у людей може боліти голова, стверджує кандидат медичних наук, науковий співробітник Українського інституту нейрохірургії Володимир Федірко.
Звичайно, якщо тож людина вже знає свої проблеми, то могла би трошечки передувати проявам того синдрому, можливо, більшим тривалішим сном, релаксацією, то такі загальні поради, і виключити всі чинники, окрім, звичайно, кліматичних. Закрите душне приміщення, паління, алкоголь, шоколад, кава, прянощі. Оці чинники сприяють реакціям судинним. Якщо їх виключити, то можна таким чином звести до мінімуму частоту і силу проявів. Плюс до того ж, додати трошечки сну від того стандартного, скільки людина мала, і спробувати на протязі дня 2-3 рази знайти таку можливість хоча б на 5-10-15 хвилин повністю розслабитися. Тому що то є таким досить хорошим чинником, який допомагає зняти пазм судина, відповідно цю асиметрію кровообігу і розвиток синдрому головного болю.
Хто ті люди, які найчастіше потерпають від мігренозних таких проявів, особливо
весною? Не прикро, але то жінки 9 разів частіше, ніж чоловіки.
Коли людина потерпає від страшного головного болю, але ще не дійшла до лікаря, от як вона може зарадити собі, аби і не нашкодити, але й допомогти в той час собі?
Мабуть, все-таки, щоб не нашкодити, то звернутися до професіоналів. Чисто знеболюючи, це симптоматичне лікування і саме головне, не затягнути неправильну діагностику. Чисто знеболюючи, якщо то людина вже знає, обстежувалася і в неї немає ніякої морфологічної основи для захворювання, вона певна, що то не щось нове, то препарати такі, як спочатку цитрамон із кофеїном, як не дивно, допомагають.
Хто ті лікарі, до яких треба звертатися при головних болях, оскільки походження головного болю може бути абсолютно різноманітним, але все ж таки от перший лікар, до якого треба звертатися при головних болях?
Мабуть, найлогічніше було би до невролога спочатку. А він зміг би диференціювати, якого походження той головний біль. Чи він пов'язаний з нервовою системою, чи він соматичного, тобто із-за якихось захворювань внутрішніх органів. Тому що є, образно говорячи, 100 захворювань внутрішніх органів, при яких може спостерігатися достатньо інтенсивний головний біль.
У Києві цими днями у галереї «Лавра» була організована незвичайна мистецька акція. В рамках фольклорного фестивалю «Країна мрій» відбулися вечорниці, вже сьомі за ліком. Однак всі попередні вечорниці проводилися для вузького кола людей. Цього ж разу двері галереї «Лавра» були відчинені для всіх, але за однієї умови – прийти в національному чи етнічному одязі. Ініціатором фестивалю «Країна мрій» та «Вечорниць» був лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Його підтримали клуб етнічної музики, громадська організація «Арт Екзистенція», Український центр народної культури, музей Івана Гончара та інші організації. На вечорницях побував і мій колега Тарас Марусик.
У цій незвичайній мистецькій акції взяли участь колективи, які здійснюють фольклорні експедиції і намагаються відтворити автентичний спів, який ще на диво зберігся у різних українських куточках. Це і Божичі, і Володар, і зовсім молодий гурт «Карпатці». Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, або скорочено Фома, дуже тішиться, що такий фестиваль в Україні з'явився. «Мандри» вже кілька разів брали участь у вечорницях, але раніше вони були камерними.
Цього разу це перший публічний фестиваль, і він проходить дуже вдало. Я думаю, що це величезна радість. Чим більше буде таких фестивалів в Україні, тим всім веселіше нам буде жити у себе вдома.
Ведучим на вечорницях і душею всього дійства був лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Мені вдалося записати його в розпал загальної забави.
Ми дуже боялися, що прийде небагато людей. Невідомо було, наскільки люди зацікавлені традицією і фольком. Ну і практика показує, що багато людей прийшло. Цікаво, концерт відбувається, сприймається гаряче. І артисти є гарні, і гарний звук, світло. Це просто дає великий шанс, що фестиваль наш відбудеться.
Продовження буде, так? З якою регулярністю?
Ну, до сих пір ми регулярно робили раз на місяць в Чорниці, і ми хочемо тримати цей темп.
А скрипкова весна довела залу галереї «Лавра», здається, до кипіння. А Сашка Положинського я запитав, як йому, лідерові гурту «Тартак», діаметрально протилежного за стилем до вечорниць, подобається цей мистецький захід.
Чому діаметрально протилежно? Ми є українським гуртом і, власне, вважаємо, принаймні, мені так здається, що ми маємо дуже чітке українське коріння і все своє натхнення, якісь ідеї, ритмічні малюнки, текстові, гармонійні, вони всі все одно беруться з української культури.
А ось що сказав Сашко Положинський про умову організаторів приходити в національних строях.
З одного боку мені це подобається, з іншого боку це віддає трошечки певним формалізмом все ж таки. Треба попрацювати над тим, щоб людина просто переступаючи поріг, вже потрапляла в вир подій, в якийсь там, можливо, прихований механізм, який би заводив її, закручував і примушував до якоїсь активної дії, до якоїсь відпочинку і до якихось спільних забав з усіма оточуючими.
На моє суб'єктивне враження, спільна забава вийшла на славу. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У ранковій «Свободі» спорт. Довгоочікуваний поєдинок Володимира Кличка став справжнім розчаруванням для шанувальників боксу в Україні і поціновувачів таланту братів Кличків. В суботу у Лас-Вегасі в бою за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської організації український боксер зазнав нищівної поразки. Більше того, після нокауту молодшого з братів було доставлено до шпиталю для серйозного обстеження. Про це далі Геннадій Мороз.
На щастя, американські медики не засвідчили в українського спортсмена скільки-небудь серйозного ушкодження мозку. Одначе, зі слів старшого з братів Віталія, деякі аналізи Володимира не зовсім звичайні. І, зокрема, рівень цукру в крові молодшого Кличка в 4 рази перевищує нормальний рівень. Необхідний повторний аналіз і лише після детального обстеження можна буде робити якісь висновки, стверджує Віталій Кличко. Натомість сам Володимир був не в змозі пояснити причини різкого погіршення власного стану всередині поєдинку з Брюстером. Я був готовий на всі 100, але вже з другого раунду зі мною почало коїтися щось незрозуміле. Простіше кажучи, я втрачав сили з кожною секундою, говорить молодший Кличко. Одначе, продовжив Володимир, поразка – це ще не кінець світу, і я дуже сподіваюся на матч-реванш. Продовжує вірити у свого вихованця і тренер братів Кличків Еммануель Стюарт. Про завершення кар'єри молодшим з Кличків годі й говорити. Володимир упевнено виграв перші 4 раунди, а впав лише через надмірний рівень цукру в крові, стверджує знаний американський фахівець. Тож після повторних обстежень і якщо дозволять лікарі, Володимир обов'язково поб'є Ламона Брюстера в матчі-реванші, переконаний Еммануель Стюарт. І нагадаємо, що вже за 2 тижні на ринг вийде старший з братів. У поєдинку за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко зустрінеться з південноафриканцем Корі Сандерсом. І далі про футбол. Незважаючи на 3 поразки у 4 матчах другого кола, Бернд Шустер і надалі залишається тренером донецького «Шахтаря». Нагадаємо, що у суботу гірники у Донецьку програли своєму найпринциповішому суперникові київському «Динамо». І в боротьбі за чемпіонство поступаються столичному клубові вже 4 очками. Тим не менш, незважаючи на незадовільні результати команди у весняній частині чемпіонату, керівництво донецького клубу не розглядає можливість відставки німецького тренера. Тим часом юнацька збірна України здобула переконливу перемогу на представницькому міжнародному турнірі в Португалії. Перегравши на старті змагань збірні Ірландії та Норвегії, у своєрідному фіналі 19-річні вихованці Павла Яковенка з рахунком 2-0 перемогли господарів португальську збірну. Відзначили організатори і окремих футболістів української команди. Київський динамівець Олександр Алієв отримав приз кращого бомбардира турніру в Португалії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець ранкової свободи час історії про маловідому Україну у авторській програмі Сергія Грабовського та Максима Стріхи «Країна інкогніта». А я, Наталя Мусієнко, з вами прощаюся. Тепла вам!
Радіожурнал «Країна інкогніта». Це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Чи знаєте ви, що в Україні виборчі права жіноцтва були проголошені на 2 роки раніше, ніж у Сполучених Штатах Америки? І що зафіксувала ці права Конституція Української Народної Республіки? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Відновивши своє державне право, як Українська Народна Республіка, Україна для кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення права і охорони вільностей, культури і добробуту своїх громадян проголосила себе і нині єсть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, себто громадянам Української Народної Республіки всім разом. Це своє суверенне право народ здійснює через всенародні збори України. Територія Української Народної Республіки неподільна і без згоди всенародних зборів 2/3 голосів присутніх членів не може відбутись ніяка зміна в границях республіки або в правнодержавних відносинах якоїсь території до республіки. Не порушуючи єдиної своєї власти, Українська Народна Республіка надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації. Націям України Українська Народна Республіка дає право на впорядкування своїх культурних прав в національних союзах.
У квітні 1918 року у тодішній Україні точилася напружена робота кращих інтелектуальних сил над Конституцією, або ж, як було сказано, статутом про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки. Нагадаю, в Росії на той час вже панували большевики, і влада належала радам робітничих і селянських депутатів, а де-факто встановлювалася кривава партійна диктатура. Натомість в Україні творці української конституції намагалися застосувати все найпередовіше, що було вироблено світовим демократичним досвідом. І отже, та перша конституція встановлювала не лише виборчі права жінок, а й, скажімо, скасовувала смертну кару, встановлювала не лише найширше місцеве самоврядування, а й національно-персональну автономію відразу для громадян України 3 національностей – польської, єврейської та великоруської, і ще декількох національностей, якщо того побажають, по 10 тисяч їхніх представників.
А власне, чи було тодішнє українське суспільство у буремному 1918 році готове до закладених її творцями до Конституції Української Народної Республіки демократичних норм? До нашої розмови підключається знаний історик Владислав Верстюк.
Ну, так однозначно на це питання відповісти важко. Бо, скажімо, наприкінці 17-го року, в листопаді, все українське суспільство дружно голосувало на виборах в Всеросійські установчі збори за українські демократичні партії. І це була така підказка, що начебто воно було готове до таких демократичних суголосних форм життя. Сама робота Центральної Ради теж до певної міри свідчила, що демократичні форми якби є. Але були і такі речі, які говорили про інше. Ну, скажімо, початок громадянської війни в суспільстві. Тобто суспільство було роз'єднане на різні політичні табори. Так що тут, очевидно, однозначної відповіді на це питання не вийде.
Але тим не менше українське суспільство пробуджувалося тоді до політичного життя. Я не говоритиму про всім відомі приклади, назву лише один з історії своєї родини. Моя прабабуся Ганна Терентівна Бузницька-Бурчик, яка померла в 75-му році, зустріла події 17-18-го зі склом свідомою, уже на старості сповідалася мені в гріхові того часу. Під час голосування за установчі збори вона вкинула і свій бюлетень, і бюлетень матері неписьменної за соціалістів-федералістів на той час, коли мати попросила її проголосувати за хліборобів-власників. Отже, лінія політичного поділу проходила в кожній родині, в кожному поколінні. Це можна зрозуміти, адже на політиків, на інтелектуалів, на простих людей, бо бабуся тоді була молодою народною вчителькою з села на Полтавщині, звалилося те, про що вони ще кілька років не думали – незалежність. І відтак зрозуміла спроба творців української конституції поставити до свого документу щонайвищу планку вимог.
І знову слово професору Владиславу Верстюку, котрий висловлює свій погляд на те, чи не виглядають творці Конституції Української Народної Республіки не більше, ніж мрійниками, котрі пропонували тогочасному суспільству політичні принципи майбутнього, можливо, дуже далекого.
Зовнішня агресія більшовицької Росії надзвичайно дестабілізувала ситуацію тут, безумовно. І те, що суспільство було після світової війни, і ми знаємо те, що громадянська війна ще продовжувалася, суспільство було електризоване. Але це зовсім не говорить про те, що воно не могло жити по цих нормах, і ці норми були мрійницькими. Я думаю, що якраз Українська Народна Республіка дуже добре підходила до того стану, в якому було українське суспільство. Навіть не Українська Демократична Республіка, знаєте, а Українська Народна Республіка. Це була спеціально ця назва вибрана.
Говорить Радіо Свобода. Максиме, я також хотів би зазначити певний прагматизм тодішніх мрійників, котрі багато в чому були чіткішими від творців теперішньої Конституції, і як від тих, хто зараз виступає за її зміни, так і від тих, хто обстоює незмінність чинного основного закону. Ну, скажімо, по-перше, кількість депутатів всенародних зборів, на відміну від Верховної Ради України, була взята не зі стелі. В ухваленні 29 квітня 1918 року Конституції записано, що один депутат має бути приблизно від 100 тисяч людності. Михайло Грушевський відстоював дещо іншу норму – один депутат від 60 тисяч виборців, але з ним дещо не погодилися. По-друге, Конституція містить дуже широкі права самоврядування. Власне, у Конституції УНР місцеве самоврядування постає як одна із самостійних гілок влади. У цьому Конституція УНР, схоже, випереджає чинну. Подібні положення з'явилися тільки зараз у конституціях, скажімо, скандинавських країн, які мають справді зразкову демократію. І взагалі, маємо зовсім інший, аніж зараз, принцип побудови держави – знизу догори. Ось подивимось параграф 26 Конституції УНР. Всякого рода справи місцеві порядкують виборні рада і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева власть. Міністри Української Народної Республіки тільки контролюють і координують їх діяльність безпосередньо і через визначених ними урядовців, не втручаючись до справ тим радам і управам призначених. А всякі спори в всіх справах рішає суд Української Народної Республіки. І ще про права самоврядування. Параграф 50. Яко вища виконавча власть Української Народної Республіки, Рада Народних Міністрів порядкує всіма справами, які зістаються поза межами діяльності установ місцевої самоуправи або дотикають цілої Української Народної Республіки, координує і контролює діяльність цих установ, не порушуючи законом установлених компетенцій їх та приходить їм у поміч, коли вони до його звертаються. І нарешті, за Конституцією УНР, самоврядні громади мають право законодавчої ініціативи, відсутнє у чинній Конституції України. Але що цікаво, у всіх новітніх проектах конституційних змін, які начебто мають сприяти прогресу демократії в Україні, про місцеве самоврядування і досвід у цьому плані конституціоналізму УНР навіть не згадують.
Якщо бути цілком точним, то Комітет Верховної Ради на чолі з Анатолієм Матвієнком з питань державного будівництва і місцевого самоврядування підготував низку змін, які стосуються саме гарантій для місцевого самоврядування, для самостійності територіальних громад. Але ці норми виявилися абсолютно нецікавими для більшості і відтак до сесійної зали просто-напросто не дійшли. А тим часом Конституція Української Народної Республіки 18-го року справді побудована на самоврядності громад, окремих громадян, бо право законодавчої ініціативи належить і 100 тисячам громадян, і більше того, 3 мільйони громадян можуть спричинити дострокове припинення повноважень всенародних зборів. Більше того, величезна роль при цьому судової гілки влади, оскільки єдиним арбітром в конфліктах між місцевим самоврядуванням, громадянами і державною владою в особі всенародних зборів і Ради народних міністрів виступає лишень суд.
Говорить Радіо Свобода. Парадоксальне запитання. А наскільки сучасне українське суспільство здатне сприймати демократичні засади Конституції УНР? Знову до розмови підключається Владислав Верстюк.
Ті загальні демократичні права, які були відбиті в Конституцію УНР, там загальне виборче право, скажімо, вони і сьогодні можуть бути нормою, якоюсь конституційною нормою. Земельний устрій України, я теж думаю, що до цього можна було б передивитися. Я не знаю, чи треба його абсолютно копіювати, але можна було б при адміністративно-територіальній реформі звернути увагу, як це питання вирішувалось в 18-му. Році. Можна брати інші аспекти цієї Конституції. Я не думаю, що це вже такий вже архівний документ, в якому не можна було б знайти щось цікаве і потрібне для нашого часу.
Конституція УНР 18-го року містить дуже багато демократичних норм, до яких ми підходимо тільки зараз. Скажімо, пропорційний принцип виборів до парламенту. Конституція УНР будувалася на принципах домінування представницької гілки влади. Вона не містить навіть самого поняття президента глави держави. Ці функції покладено, по суті, на голову всенародних зборів. Але дуже цікаво, що, очевидно, в ті часи, коли республіка вже хиталася і впала практично того ж дня, коли було ухвалено Конституцію, члени Центральної Ради відчували і необхідність сильної руки, і відтак існує переказ, непідтверджений, власне, про обрання Михайла Грушевського президентом УНР, тобто обрання його на ту посаду, яку, власне, Конституцією і не передбачено. І ця дискусія про співвідношення президентської і парламентської компоненти точиться в Україні і зараз. І зараз дуже багато хто прагне сильної руки, прагне уособлення влади, бо, бачите, тоді можна від цієї людини і вимагати. Хоча світова практика передбачає систему стримувань і противаг. Влада не має бути надміру сильною, влада має бути ефективною. І на це запитання по-своєму намагалися відповідати і творці Конституції УНР 18-го року.
Говорить Радіо Свобода. І все ж таки, чим стала Конституція УНР, яка жодного дня фактично не була чинною, оскільки у день її ухвалення був проведений державний переворот на користь автократії гетьмана Скоропадського? Слово історику Ігореві Гиричу.
Проблема Конституції УНР 1918 року в тому полягала, що в принципі ця Конституція була непогано написана на письмі, але реально ніколи не була в ужитку. Ця Конституція писана, вона відразу стала пам'яткою, сказати б так, державницької думки, пам'яткою конституційної праці, а не реальної Конституції, яка діяла.
Є правові документи, значення яких значно переважає, скажімо, практичні наслідки їхнього застосування. Для України такими документами є Конституція Пилипа Орлика 1710 року, найперша демократична конституція в Європі, хоч вона теж ніколи не діяла на території власної України, і Конституція УНР, ухвалена наприкінці квітня 1918 року, яка теж фактично жодного дня не діяла, але яка на довгі десятиліття лишилася найдемократичнішою Конституцією України і взірцем для конституційних побудов пізнішого часу. Тож дуже прикро, коли до цього взірця ми часто лінуємося придивитися.
Отже, питання часу. Чи будуть жити демократичні норми та ідеї Конституції УНР у дні майбутньому? Вели радіожурнал.